Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM και μην σας ξεγελάει ο ανοιξιάτικος σχεδόν καλοκαιρινός καιρός, διότι πριν από λίγο είχαμε έκτακτο δελτίο από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αλλαγή σκηνικού από αύριο, καιρός ήταν, βροχές, καταιγίδες, θα μας τα πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Οι Τούρκοι επιχειρούν να τορπιλήσουν το κλίμα της προσέγγισης Αθήνας-Άγκυρας 4 εβδομάδες πριν από το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν στην τουρκική πρωτεύουσα. Άκρος προκλητική ανακοίνωση πριν από λίγο από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας μετά την εξαγγελία Μητσοτάκη για ελληνικό θαλάσσιο πάρκο για την προστασία του περιβάλλοντος στις Κυκλάδες. Φτάνουν στο σημείο να ανακοινώσουν ότι είναι σε επιφυλακή για να αποτρέψουν ελληνικές προσπάθειες για τη δημιουργία μονομερούς καθεστώτος στις Κυκλάδες. Νωρίτερα είχε προκαλέσει και ο εκπρόσωπος του κόμματος Ερντογάν Τσελίκ, μιλώντας για ελληνικό σαμποτάζ στην προσέγγιση των δύο χωρών. Παύλος Μαρινάκης, πριν από λίγο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν υποχωρούμε από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σε λίγο, ζωντανά, Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη, Σπύρος Μουρελάτος από την έκτακτη σύνοδο των Βρυξελών, όπου βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, και ζωντανά στο κεντρικό δελτίο του Real FM, η πρώτη αντίδραση, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Τάσος Χατζηβασιλείου, βουλευτής, που είναι επίσης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες. Θρίλερ με την επικείμενη επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν. Αποφασίζουμε μόνοι, ακόμα και κόντρα στους συμμάχους μας, διαμηνύει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Δύο βασικά σενάρια για το χρόνο του χτυπήματος και για τους στόχους που θα πληγούν. Η Τεχεράνη απειλεί ότι θα απαντήσει με σκληρό τρόπο αν δεχτεί επίθεση από το Ισραήλ, αλλά λέει ότι διαβέωσε τους Αμερικανούς ότι δεν επιδιώκει εξάπλωση της έντασης στην περιοχή. Νέες κυρώσεις στο Ιράν αποφάσισαν τη νύχτα οι Ευρωπαίοι ηγέτες στις Βρυξέλλες. Σε λίγο, Χρήστος Μαζανίτης από το Τελ Αβίβ και ανταποκριτές του Real FM μεταδίδουν ζωντανά όλες τις εξελίξεις. Άναψε φωτιές στον ΣΥΡΙΖΑ η αναφορά Κασελάκη για θαύμα στη βάφτισή του με σταυρό από λάδι στην Κολυμπήθρα. Σοκαρίστηκα. Κανείς δεν μπορεί να μεταλλάξει την ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ, λέει ο Γιώργος Τσίπρας. Επανέρχεται σήμερα ο Κασελάκης με νέες διευκρινήσεις. Το μόνο θαύμα που υπάρχει είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σταθεί στα πόδια του, δηλώνει. Αναταράξει τον ΣΥΡΙΖΑ και για τις αναφορές Κασελάκη σε πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Η καπηλεία του πατριωτισμού, της πίστης και της οικογένειας τελειώνει εδώ, δηλώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η υποκρισία περισσεύει, απαντά ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Τρολάρουν τον Κασελάκη για τα περί θαύματος στη βάφτιση Άδωνης Γεωργιάδης, Ανδρουλάκης και Κουτσούμπας. Εγώ όταν βαφτίστηκα σχηματίστηκε ο ήλιος του Πασόκ στην Κολυμπήθρα και ήταν πράσινος γιατί το λάδι ήταν αγουρέλαιο, λέει γελώντας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αντιδράσει τον ΣΥΡΙΖΑ και για παλαιότερη δήλωση του υποψηφίου Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπανότα ότι η γυναίκα δεν έχει κανένα πρόβλημα εκτός αν πάρει κάποιο σατράπι που την κακοποιεί και η ίδια το ανέχεται. Να τεθεί εκτός ψηφοδελτίων ζητούν οι υποψήφιες για την Ευρωβουλή με τον ΣΥΡΙΖΑ, Σοφία Μπεκατόρου, Δώρα Τσαμπάζη. Τελευταία εξέλιξη, συνεδριάζει εκτάκτος το αρμόδιο όργανο του ΣΥΡΙΖΑ σε μία ώρα, στις 3 το μεσημέρι. Στόχος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι εγώ, η νέα απάντηση Παπανότα. Ανησυχία των Ευρωπαίων ηγετών για ρωσική παρέμβαση στις επικείμενες ευρωεκλογές. Κοινή επιστολή στη Σύνοδο Κορυφής από τους πρωθυπουργούς Βελγίου και Τσεχίας. Καμπανάκι και από τον Ευρωπρόεδρο Σαρλ Μισελ. Αγγίζει τα 2 ευρώ. Ο μέσος όρος τιμής της αμόλυβδης πανελλαδικά έφτασε το 1,95 κατά μέσον όρο στην Αθήνα, παρά το ότι το πετρέλαιο έπεσε διεθνώς στα 87,5 δολάρια το βαρέλι. Προβλέψεις για πασχαλινή έξοδο με αμόλυβδη πάνω από 2 ευρώ. Μέτρα από τα αρμόδια υπουργεία και για να αποτραπεί κερδοσκοπία στην πασχαλινή αγορά με το αρνί και το κατσίκι. Νέο μεγάλο ουκρανικό χτύπημα στην Κρυμαία. Το Κίεβο λέει ότι κατέστρεψε πυράβλους, εκτοξευτές και ραντάρ στο ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο. Ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι αν οι Αμερικανοί δεν ξεμπλοκάρουν τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, η χώρα του θα χάσει τον πόλεμο και υπάρχει κίνδυνος τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Χάος σε Ντουμπάι, Ομάν, Μπαχρέιν και Κατάρ από τις πρωτοφανείς πλημμύρες. Έριξε σε 24 ώρες βροχή 2 ετών, 19 νεκροί στο Ομάν. Για την κακοκαιρία του αιώνα μιλούν στο Ντουμπάι και την αποδίδουν στη θεωρία της σποράς των νεφών. Στα αθλητικά, μεγάλη ραδιά απόψε για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Θέλουν να γράψουν ιστορία να περάσουν στους 4 του Conference League. Θυμίζουμε ότι ο τελικός είναι στην Αθήνα, στην Νέα Φιλαδέλφεια. Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στη Φενέρ, στη ρεβάνς της νίκης του με 3-2 στο πρώτο αγώνα, στο Καραϊσκάκι. Ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα με την Μπριζ που τον έχει κερδίσει με 1-0 στο Βέλγιο. Και οι δύο μεγάλοι αγώνες ζωντανά στις 10 από τον Real FM. Στο Champions League, εκτός ημιτελικών, η κάτοχος του τροπέου Manchester City την απέκλεισε η Real Madrid με 4-3 στα πέναλτι, ήρωας ο Ουκρανός goalkeeper της Real, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας του αγώνα. στους 4 και η Bayern, 1-0 την Arsenal στο Μόναχο. Έτσι, τα ζευγάρια είναι Bayern Real, σαν τελικός μοιάζει αυτό, και Dortmund Paris Saint-Germain. Και όπως είπαμε, έκτακτο δελτίο νωρίτερα από τη μετεωρολογική υπηρεσία για αλλαγή σκηνικού του καιρού από αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες ως το μεσημέρι του Σαββάτου. Σε λίγο, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ποιες περιοχές θα πληγούν, τι θα γίνει με την Αττική.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, ο Θοδωρής Αξελός είναι μαζί μας. Θοδωρή, καλό μεσημέρι. Να δούμε τι γίνεται τώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
Καλό μεσημέρι. Προβλήματα παρατηρούνται αυτήν την ώρα στον Κηφισό, στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Γάλλιο και στην κάθοδο κυρίως στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Τώρα, αυξημένη κίνηση θα συναντήσουν οι οδηγοί που κινούνται στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα στο τμήμα Ψυχικό Αμπελόκηπη. Καθυστερήσεις σημαίνονται επίσης ανατμήματα σε Μεσογείων, Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης, Πετρουράλη, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο κυρίως και στην είσοδο της Αθηνών στο ύψος της Στιβών και στο Μεταξουργείο. Στο κέντρο της Αθήνας είναι καλή εικόνα. Κίνηση υπάρχει σε Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου, Χαριλάου Τρικούπη και Ιπποκράτους, αλλά μικρά τα προβλήματα. Τέλος, συμφόρηση επικρατεί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό, κυρίως στην έξοδο για Λαμία.
Θοδωρή Αξελέ, ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Πάμε αμέσως στο θέμα της ημέρας. Στην τελευταία εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, της τελευταίας ώρας, με τους Τούρκους να επιχειρούν με πρωτοφανή τρόπο να τορπιλήσουν το κλίμα της προσέγγισης Αθήνας-Άγκυρας, ένα μήνα πριν από το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα. Σύνδεση με τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη, τον ανταποκριτή μας, και τον απεσταλμένο μας στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο Κορυφής, όπου είναι ο Πρωθυπουργός, τον Σπύρο Μουρελάτο. Καλό μεσημέρι και στους δυο. Νίκο, να ξεκινήσουμε από σένα. Είχαμε βήμα-βήμα τις τουρκικές προκλητικές αντιδράσεις για την εξαγγελία της Αθήνας που έγινε και επίσημα προχθές από τον Πρωθυπουργό. Να δημιουργηθούν θαλάσσια πάρκα για την προστασία του περιβάλλοντος στο Ιόνιο και στις Κυκλάδες. Από την Ίσο Βελοπούλα, είναι ανατολικά της Αργολίδας, ως την Ίσυρο. Δεν αγγίζει δηλαδή την παραμεθόριο ζώνη έστω. Είχαμε λοιπόν την πρώτη αντίδραση της Τουρκίας που έθεσε θέμα αμφισβήτησης για πρώτη φορά μετά από καιρό κυριαρχίας της Ελλάδας σε νησιά και βραχονησίδες του Αιγαίου. Ακολούθησε χθες το βράδυ ο Τσελίκ, θα τον ακούσουμε, και πριν από λίγο ήρθε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να πει τι.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, λοιπόν, η τελευταία παρέμβαση του εκπροσώπου του Υπουργείου Άμυνας Τουρκίας ουσιαστικά συμπληρώνει το παζλ των προηγούμενων δηλώσεων.
Με πρωτοφανή τρόπο.
Από πλευράς Άγκυρα. Ακριβώς, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνα, ερωτητής για τα θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ιόνιο πέλαγος που ανακήρυξε η Ελλάδα, λέει χαρακτηριστικά ότι ως Υπουργείο είμαστε σε επιφυλακή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τα ωφέλη μας στο Αιγαίο και να αποτρέψουμε τις προσπάθειες της Ελλάδας να δημιουργήσει μονομερές καθεστώς. Δήλωσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου
Άμυνας. Στις Κυκλάδες, ξαναλέω. Δηλαδή, οι Τούρκοι φτάνουν στο σημείο να πούν ότι είναι σε επιφυλακή το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, παρακαλώ, δηλαδή οι ένοπλες δυνάμεις, για να μην αλλάξει μονομερώς το καθεστώς των Κυκλάδων η Ελλάδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δημιουργώντας θαλάσσιο πάρκο. Και είχε προηγηθεί, Νίκο, η εξίσου προκλητική ανακοίνωση, την οποία και θα ακούσουμε, του Ομέρ Τσελίκ, και μετά θα μας δώσει και το κλίμα από την Κωνσταντινούπολη, του εκπροσώπου του κυβερνώντος κόμματος, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγόρησε την Ελλάδα ότι δημιουργώντας αυτά τα πάρκα σαμποτάρει την ελληνοτουρκική προσέγγιση. Πάμε να ακούσουμε τον Ομέρ Τσελίκ. Την ώρα, λέει ο Μερτσελίκ, που συνεχιζόντουσαν με έναν όμορφο τρόπο οι προσπάθειες εξομάλυνσης, υπήρξε ένα ενισχυτικό βήμα από την Ελλάδα. Διοργανώνοντας ένα συνέδριο για τους ωκεανούς, προσέγγισε μια στάση ανακήρυξης δύο περιοχών ως θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ιόνιο. Εκτιμούμε ότι η ανακήρυξη των θαλασσίων πάρκων αποτελεί αναμφίβολα μια κατάσταση που αφενός σαμποτάρει αυτή τη διαδικασία ομαλοποίησης και αφετέρου εκμεταλλεύεται την περιβαλλοντική ευαισθησία μέσω μιας μονομερούς επίσπευσης. Απευθυνόμενοι στην Ελλάδα, εκφράζουμε, λέμε, ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψει το δρόμο της διπλωματίας και να μην γίνουν βήματα που θα βλάψουν την εξομάλυνση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Τουρκία δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προσέγγιση για την ανακήρυξη του θαλάσσιου πάρκου. Και παρακάτω, λέει ο Τσελίκ, ότι η Ελλάδα πρέπει να αποφύγει κάθε μορφής εκμετάλλευση και μονομερής ενέργειας. Άρα, Νίκο Νανούρη, εδώ έχουμε το πρωτοφανές, η Τουρκία να θεωρεί ότι κάνοντας η Ελλάδα κινήσεις και να προστατεύσει το περιβάλλον στις Κυκλάδες, αμφισβητεί το καθεστώς ποιον των Κυκλάδων.
Ακριβώς, φαίνεται πως η Άγκυρα κινείται πλέον σε αυτή τη γραμμή αμφισβήτησης και ο Μέρτ Τσελίκ πήρε και τη σκητάλη από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας την περασμένη εβδομάδα από την ανακοίνωση. Μίλησε για μια ομαλοποίηση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την οποία όμως η εξομάλυνση της οποίας κινδυνεύει εξαιτίας της Ελλάδας, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Εκμεταλλεύεται τα περιβαλλοντικά ζητήματα η Ελλάδα, κάτι το οποίο το διαβάσαμε και στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, με μονομερείς ενέργειες. δηλώνει χαρακτηριστικά και βλέπουμε το ίδιο κλίμα των δηλώσεων του ο Μέρτσελικ να αποτυπώνεται σήμερα και στον τουρκικό τύπο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η φιλοκυβερνητική εφημερίδα, η Χουριέτ, είναι ένα από τα κεντρικά θέματα της σήμερα, ότι η Ελλάδα προχωράει στην ανακήρυξη θαλάσσιου πάρκου, γράφει, ενώ παρά τις προειδοποιήσεις της Άγκυρας. Είναι ένα θέμα το οποίο ήρθε για να μείνει. Το άνοιξε η αξιωματική αντιπολίτευση, να θυμίσουμε, πριν 16 μέρες με τον αντιπρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος να λέει ότι η Ελλάδα με τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο ουσιαστικά έχει διεκδικήσει σε ολόκληρο το Αιγαίο. Και βλέπουμε από το σημείο αυτό και ύστερα, πρώτα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας και σήμερα, πριν από λίγες ώρες, από το Υπουργείο Άμυνας να ανεβάζουν το θέμα, όσο βέβαια πλησιάζουμε και στην επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα.
Νίκο Ρανούρη, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση ζωντανά από την Κωνσταντινούπολη. Πάμε στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, στον απεσταλμένο μας τον Σπύρο Μουρεράτο, που παρακολουθεί την έκτακτη σύνοδο κορυφής για το Ιράν και το Ισραήλ. Εκεί είναι και ο Πρωθυπουργός. Εκεί έφτασε, Σπύρο, και η είδηση της πρωτοφανούς κλιμάκωσης από την Τουρκία, που φτάνει στο σημείο να ανακοινώσει ότι είναι σε επιφυλακή το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας για να αποτρέψει ελληνικές προσπάθειες για τη δημιουργία μονομερούς καθεστώτος στις Κυκλάδες. Οι πρώτες αντιδράσεις.
Νίκο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να απαντήσει και στο συγκεκριμένο ζήτημα στην επερχόμενη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει τα επόμενα λεπτά ή τις επόμενες ώρες εδώ στις Βρυξέλλες. Αντιλαμβάνομαι πάντως, μιλώντας και με στελέχη του Μεγάλου Μαξίμου, αλλά και με εκπροσώπους του Υπουργείου Εξωτερικών, πως η Αθήνα αντιλαμβάνεται πως η κυβέρνηση Ερντογάν δέχεται τεράστια πίεση από την αντιπολίτευση με τα αρκετά ατυχή αποτελέσματα τις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Σωστά το λες. Είναι ένα θέμα που ανέδειξε η αξιωματική αντιπολίτευση στην Τουρκία. Αυτό και ακολούθησε ο Ερντογάν.
Στην Αθήνα θεωρούν πως το θέμα δεν είναι πολιτικό. Επιχειρούν μια αποδραματοποίηση του συγκεκριμένου ζητήματος. Ξεκαθάρισε προλίγους την πρώτη αντίδραση που είχαμε επίσημη από τον briefing των πολιτικών συντακτών και τον Παύλο Μαρινάκη. Η Αθήνα ξεκαθαρίζει πως το συγκεκριμένο ζήτημα είναι περιβαλλοντικό. Ξεκαθαρίζει επίσης πως η Αθήνα τάσσεται υπέρ της διατήρησης του καλού κλίματος που κατεγράφει τους τελευταίους 12 μήνες ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο κύριος Μαρινάκης υπενθύμησε πως η Αθήνα δεν εννοεί και δεν θα υπαναχωρήσει.
Μάλιστα.
Από τις κυριαρχικές.
Σπύρο, ευχαριστούμε ακόμα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αμέσως μετά, ζωντανά από τις Βρυξέλλες, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, τον ακολουθεί εκεί στην έκτακτη σύνοδο, ο βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου.
Έχουμε απαντήσει ξανά ότι αυτό έχει να κάνει με περιβαλλοντολογική καθαρά, με περιβαλλοντολογικούς καθαρά σκοπούς. Είναι δεδομένες οι θέσεις μας, είναι δεδομένη η διάθεσή μας για συνέχιση του διαλόγου, είναι δεδομένο ότι δεν υποχωρούμε από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και είναι επίσης αυτονόητο και το έχουμε αποδείξει σε όλη την ιστορία ότι η χώρα μας πιστεύει βαθιά στην επίλυση των διαφορών, της μίας διαφοράς εν προκειμένου, καθορισμός ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας, με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι όλες αυτές οι ενέργειες, όλες αυτές οι κινήσεις έχουν καθαρά στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, έχουν περιβαλλοντολογικό χαρακτήρα ευρύτερα όλες οι κινήσεις της χώρας και βέβαια η Ελλάδα είναι μια κυρίαρχη χώρα, δεν υποχωρεί στα κυριαρχικά της δικαιώματα και σε σχέση με την γείτονα χώρα, συνεχίζουμε και πιστεύουμε στη συνέχιση του διαλόγου.
Λοιπόν, επί του πιεστηρίου η πρώτη αντίδραση. Τάσος Χατζηβασιλείου από τις Βρυξέλλες, βουλευτής, είναι στην έκτακτη σύνοδο κορυφής. Κύριε Χατζηβασιλείου, καλό μεσημέρι. Να το ξαναπώ, γιατί δεν το πίστευα όταν έβλεπα την ανακοίνωση πριν από λίγο του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είμαστε σε επιφυλακή, ξαναλέω, τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τα ωφέλη μας στο Αιγαίο, μιλώντας, ξαναλέω, για θαλάσσιο πάρκο στις Κυκλάδες και να αποτρέψουμε προσπάθειες της Ελλάδας να δημιουργήσει μονομερές καθεστώς στις Κυκλάδες. Αντίδραση.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ξέρουν πολύ καλά και οι Τούρκοι ότι η Ελλάδα δεν δέχεται παιχνίδια με κυριαρχία και δικαιώματα και προφανώς η Ελλάδα, κύριε Στραβελάκη, δεν πέφτει στις παγίδες που δημιουργεί συχνά ο τουρκικός μαξιμαλισμός. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε κανονικά το σχεδιασμό μας για τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα. Είναι σαφές ότι ο Ερντογάν βγήκε λαβωμένος από τις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Και αυτή τη στιγμή δυστυχώς βλέπουμε, θα το ξαναπώ, απόνερα των δημοτικών εκλογών. Το δέμα αυτό, το είπατε και νωρίτερα, το ανέδειξαν τα κόμματα της τουρκικής αντιπολίτευσης.
Και ακολούθησε ο
Ερντογάν. Σφυροκοπούν την κυβέρνηση, κάθεται σκρύβονται ζητήματα αυτά και η κυβέρνηση στην Άγκυρα έρχεται στην ουσία κατόπιν εορτής να αντιδρά με τον τρόπο αυτό, διότι ο λόγος, οι λόγοι είναι δύο, κύριε Στραβελάκη. Πρώτον, η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει ότι επειδή επικοινωνεί με την Ελλάδα άλλαξε θεώρηση. Δεν είναι κανείς αφελής για να πιστέψει ότι η Τουρκία άλλαξε προσέγγιση σε αυτά τα σοβαρά ζητήματα, επειδή έχει μπει σε μια διαδικασία επαναπροσέγγισης με την Ελλάδα.
Αυτό το ακούω συνεχώς, δεύτερος... το άκουσα και από τον Πρωθυπουργό κ. Χατζηβασιλείου και το είπε και ο Υπουργός Άμυνας ο Νίκος Δένδιας. Εγώ ρωτώ όμως, ως ποιο σημείο είναι η Ελλάδα αποφασισμένη να ανέχεται τέτοιες προκλητικές τοποθετήσεις, και εγώ καταλαβαίνω να προχωρήσει το σχέδιό μας, προφανώς θα προχωρήσει, για τη δημιουργία θαλάσσιου πάρκου για την προστασία του περιβάλλοντος στις Κυκλάδες. Αλλά το σχέδιό μας για ηλεκτρική προσέγγιση θα προχωρήσει. Θέλω να πω, θα πάει ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα, ενώ το Υπουργείο Άμυνας λέει στην Τουρκία ότι είμαστε σε επιφυλακή για να μην δημιουργήσει η Ελλάδα μονομερές καθεστώς στις Κυκλάδες.
Εδώ κοιτάξτε,
δεν υπάρχει
τώρα
ένα όριο.
Εδώ λοιπόν είναι και η ευκαιρία μας να μην πέσουμε σε παγίδα, κύριε Στραβελάκη. Γιατί, προσέξτε, η Τουρκία αντιδρά σε μια περιβαλλοντική πρωτοβουλία της Ελλάδας.
Μα γι' αυτό
η
το
οποία γίνεται, προσέξτε, η οποία γίνεται όμως αυτή τη στιγμή ακόμα είναι στα σπάργανά της. Δηλαδή η Τουρκία τι πάει να κάνει? Προσπαθεί να περιχαρακώσει ένα θαλάσσιο χώρο, ο οποίος δεν είναι μόνο στο Αιγαίο, είναι και στο Ιόνιο. Άλλο και τούτο πάλι. Η Τουρκία δηλαδή έχει άποψη
και τους αντίπαλους
στο Ιόνιο. Ναι. Ακριβώς. Για, με έναν τρόπο εντελώς αντιπαραγωγικό. Εγώ θα σας πω ευθέως, η Ελλάδα δεν αφήνει αναπάντητη καμία από τις τουρκικές ανακοινώσεις, οι οποίες είναι και αιωλές και αβάσιμες.
Προφανώς, λοιπόν, αλλά το ερώτημα στο οποίο επιμένω, επειδή υπάρχει ελληνική... Σωστά, κύριε Χατζηβασιλείου, επειδή υπάρχει ελληνική θέση, είναι ότι είναι γνωστές τουρκικές θέσεις. Εμείς δεν χάνουμε τίποτα με την προσέγγιση, ξέρουμε τις θέσεις της, είπε πρόσφατα ο κ. Γεραπετρίτης. Εμείς, επειδή χειριζόμαστε εντάσεις, ο στόχος της προσέγγισης είναι οι εντάσεις να μην γίνονται κρίσεις. Το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Αλλά από το σημείο αυτό, έως ότου η Αθήνα να ανέχεται ότι η Άγκυρα είναι σε επιφυλακή για να μην δημιουργήσει η Ελλάδα μονομερές καθεστώς στις Κυκλάδες, υπάρχει, καταλαβαίνετε, μια απόσταση. Υπάρχει ένα όριο, στο ξαναρωτήσει, μια κόκκινη γραμμή που θα πει ο Πρωθυπουργός, όπα, μέχρι εδώ, προσέγγιση, τι συνεχίζουμε, αλλά αναβάλω για ένα μήνα το ταξίδι μου στην Άγκυρα.
Γιατί είδατε εσείς την Τουρκία να κάνει κάποια κινήση στο πεδίο?
Όχι.
Είδατε την Τουρκία να αλλάζει τη συμπεριφορά της στα πραγματικά δεδομένα, στον αέρα, στη θάλασσα? Η απάντηση είναι όχι,
υπάρχει κέρδος. Σε αυτό υπάρχει κέρδος.
Άρα λοιπόν,
όμως θα σας απαντήσω με αυτό που είπε, μισό λεπτό, ο Νίκος Δένδιας χθες το πρωί. Ο Νίκος Δένδιας είπε δηλαδή ότι βεβαίως έχουμε κέρδος με τιμή κλιμάκωση, αλλά από την άλλη πλευρά οι ισχυρισμοί της Τουρκίας στα λόγια προχωρούν συνεχώς ένα βήμα παραπέρα σε όλο και πιο απίστευτες τοποθετήσεις. Σε λίγο, είπε, θα ζητάμε πράσινο φως από την Τουρκία για οικοδομικές άδειες και να ψαρεύουμε στις Κυκλάδες.
Ο κύριος Δένδιας με έναν πολύ εύρωτο τρόπο και με την εμπειρία που τον διακρίνει μίλησε για άλλη μια φορά πολύ σωστά. Η ουσία λοιπόν ποια είναι, κύριε Στραβελάκη, ότι εμείς συνεχίζουμε την επαναπροσέγγιση για το καλό της περιφερειακής σταθερότητας. Δεν είμαστε αφελείς. Η προσδοκία μας ποια είναι? Να συνεχίσουμε τη θετική ατζέντα, μήπως και μπορέσουμε να χτίσουμε κάποιο ψήγμα εμπιστοσύνης. Ούτε απλό είναι, κύριε Στραβελάκη, αυτό, ούτε και εύκολο. Όμως πιστεύουμε ότι η επικοινωνία με την Τουρκία δεν σημαίνει υπαναχώρηση από τις ελληνικές εθνικές θέσεις. Έχουμε πίστη στις θέσεις μας και στο δίκαιό τους και συζητούμε με την Τουρκία, προσέξτε, με αυτοπεποίθηση, αλλά χωρίς καμία απολύτως αυταπάτη. Επομένως, το γεγονός ότι η Τουρκία αποφασίζει να στυλιτεύσει μια ελληνική πρόθεση με έναν τρόπο τελείως αβάσιμο και αστήριο.
Να απειλήσει. Εδώ λέει, μιλάει για ελληνικό σαμποτάζ και λέει ότι είμαστε σε επιφυλακή για να δημιουργήσουμε μονομερές καθεστώς πού, στην ΚΕΑ, στην Κύθνο, στην Μύκονο, στην Τίνο.
Στην ιστοψυχραιμία. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει βγάλει δύο ανακοινώσεις, στις οποίες η Ελλάδα απαντά τρεις με τεκμηριωμένο λόγο και με επιχειρήματα που εντάσσονται στο δίκαιο.
Άρα, αναμένοντας, κύριε Χατζηβασιλείου, λοιπόν, την απάντηση του Πρωθυπουργού σε λίγο, καταλαβαίνω ότι η Ελλάδα προχωρά, ό,τι και να πει η Τουρκία, κρατώντας στην άκρη ότι αυτές είναι γνωστές τουρκικές θέσεις, όσο ακραίες και να είναι, προχωρά στο σχεδιασμό της και ο Πρωθυπουργός θα πάει στην Άγκυρα μέσα Μαΐου. Σωστά.
Ο σχεδιασμός δεν αλλάζει ούτε για την επαναπροσέγγιση με την Άγκυρα, ούτε για τη δημιουργία ελληνικών θαλασσίων πάρκων. Και κάτι τελευταίο, κ. Στραβελάκη, το περιβάλλον είναι ένα πεδίο, μια πρόκληση που αφορά εξίσου Έλληνες και Τούρκους, ειδικά εδώ στη Μεσόγειο.
Υπάρχει συζήτηση για αυτό.
Η Τουρκία ας το δει σαν αφορμή για πιθανές συνέργειες, μια και όλοι πληρώνουμε την κλιματική κρίση στη Μεσόγειο. Εάν η Τουρκία το βλέπει ως αφορμή για νέες αποκλίσεις, είναι δικό της ζήτημα και εμείς δεν πέφτουμε στην παγίδα.
Πάντως, εγώ κρατώ ότι αντί να κερδίσουμε, προσθέτουμε και περισσότερα με την Τουρκία να θέτει θέμα καθεστώτος Κυκλάδων. Το είδαμε και αυτό. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου.
Κύριε Στραβελάκη, δεν μένει τίποτα αναπάντητο.
Ωραία. Όμως, περιμένουμε την απάντηση του Πρωθυπουργού. Θα τη μεταδώσουμε ζωντανά σε λίγο. Ο Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, ζωντανά από τις Βρυξέλλες. Τώρα, πάμε στο θέμα της επικείμενης επίθεσης του Ισραήλ κατά του Ιράν. Σύνδεση με τον απεσταλμένο μας το Χρήστο Μαζανίτη στο Τελαβίβ για να δούμε, ενώ αναμένεται νέο πολεμικό συμβούλιο και συμβούλιο ασφαλείας, ένα την ημέρα κάνουν στο Τελαβίβ. Έχουμε ένα δεδομένο ότι το Ισραήλ θα απαντήσει. Έχουμε ένα δεδομένο ότι το Ισραήλ, τάπα Νετανιάχου, δεν θα ακούσει τους συμμάχους του και περιμένουμε να δούμε, Χρήστο, τα νεότερα για το πότε θα απαντήσει. Τώρα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, μετά το Πάσχα 30 Απριλίου, και τι θα χτυπήσει το Ιράν.
Ξεκινάω, Νίκο, με την είδηση της τελευταίας στιγμής. Σύμφωνα με το δημόσιο ρεδιοτηλεοπτικό σταθμό ΚΑΝ, ναι, το Υπουργικό Συμβούλιο είχε ήδη εγκρίνει μια σειρά από πιθανές απαντήσεις τις τελευταίες ημέρες, αμέσως μετά το χτύπημα του Ιράν.
Ναι, ναι.
Αυτές όμως φαίνονται αυτή τη στιγμή ότι μπαίνουν σε ένα πάγο. Ότι πατάει φρένο του Ισραήλ. Γιατί γίνεται αυτό? Υπάρχει από τη μία η πληροφορία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν ότι συμφωνούν με το σχέδιο του Ισραήλ για την επιχείρηση στη Ράφα. Μιλάμε για την νότια πλωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα τον περιορισμό των αντιπίνων στο Ιράν. Ο λόγος τον οποίο χρησιμοποιούν είναι πολύ προσεκτικός. Μιλάμε για περιορισμό των αντιπίνων στο Ιράν. Δεν μιλάμε ότι δεν θα γίνει χτύπημα εναντίον του Ιράν. Το ποιο θα είναι το τελικό μείγμα που θα επιλεγεί είναι, και το πότε βεβαίως είναι κάτι το οποίο μένει να δούμε. Οι πληροφορίες, ωστόσο, οι τελευταίες λένε ότι το Ισραήλ φαίνεται να είναι απίθανο να απαντήσει την άνευ προηγουμένου αυτή η επίθεση που δέχτηκε από το Ιράν πριν από το τέλος του Πάσχα.
30 Απριλίου δηλαδή.
Το οποίο ξεκινάει δηλαδή τη Δευτέρα και ολοκληρώνεται, βεβαίως, σωστά το λες, στις 30 Απριλίου.
Αυτό που μας λες, Χρήστο, να το ξαναπούμε γιατί είναι πολύ σημαντικό, είναι ανακοίνωση του Υπουργικού Συμβουλίου του Ισραήλ?
Όχι, είναι πληροφορίες τις οποίες μεταδίδει το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό ΚΑΝ. Και γι' αυτό τις μεταφέρω, διότι έχει σημασία το ποιος είναι ο σταθμός που τις μεταδίδει. Είναι ο κρατικός σταθμός.
Άρα, δεδομένο ένα ότι μπαίνει στον πάγο χρονικά η απάντηση του Ισραήλ, σωστά, μέχρι το τέλος του Πάσχα 30 Απριλίου.
Έτσι, αυτό είναι το δεδομένο το οποίο, το επικρατέστερο δεδομένο το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή.
Ναι, ναι.
Όλα αυτά είναι εφετάβλητα.
Και ως προς τους στόχους, όταν γίνει η επίθεση.
Δύο είναι, από ό,τι φαίνεται, οι πιθανότεροι στόχοι, τους οποίους έχω και εγώ επιβεβαιώσει από διάφορες πηγές ενημέρωσης, αλλά πλέον μεταδίδουν και εδώ τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Το ένα έχει να κάνει με το εργοστάσιο κατασκευής των Ιρακινικών drones Shahid. Είναι τα Shahid 136, είναι ακριβώς τα ίδια drones τα οποία πουλάει και στη Ρωσία και στη Ρωσία για τις επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας. Και κατά δεύτερον είναι το εργοστάσιο κατασκευής των βαλιστικών πυράβλων, αυτούς δηλαδή τους οποίους εκτόξευσε εναντίον του Ισραήλ, αλλά και είναι οι ίδιοι πυράβλοι τους οποίους χρησιμοποιούν και οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, προκειμένου να πλήττουν εμπορικά πλοία, διαταράσσοντας έτσι το παγκόσμιο εμπόριο στην Ερυθρά Θάλασσα.
Άρα μιλάμε για στοχευμένα χειρουργικά πλήγματα, Χρήστο, που δεν θεωρεί το Ισραήλ ότι θα προκαλέσουν γενικότερη κλιμάκωση, σωστά?
Όχι μόνο δεν θα προκαλέσουν μεγαλύτερη κλιμάκωση, αλλά είναι πολύ πιθανό τα χτυπήματα αυτά, αυτοί οι στόχοι, να προκαλέσουν έτσι περαιτέρω την συσπήρωση της Δύσης γύρω από το Ισραήλ. Διότι τα μεν drones είναι αυτά τα οποία πονογεφαλιάζουν τη Δύση γιατί τα χρησιμοποιεί η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Τους μεν πυράβλους επίσης πονογεφαλιάζουν τη Δύση, διότι είναι αυτούς που χρησιμοποιούν οι Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Άρα και τα δύο τα χτυπήματα περισσότερο θα ωφελήσουν τη Δύση παρά θα τη δημιουργήσουν κάποιο πρόσωπο πρόβλημα. Βεβαίως όμως στον αντίποδο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το Ιράν έχει διαμηνήσει ότι από τη στιγμή που δεχτούν οποιοδήποτε χτύπημα, η απάντηση θα είναι άμεση, ακαριαία και πολύ μεγαλύτερη εν αντιθέσει με αυτή την οποία είδαμε να πραγματοποιείται τα ξημερώματα της 14ης.
Και για να κλείσουμε, υπάρχει και μια σεναριολογία έντονη στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι γίνεται ένα παζάρι με τους Αμερικανούς. Δηλαδή, λέει το Ισραήλ, δώστε μου πράσινο φως να χτυπήσω στη Ράφα και σε αντάλλαγμα θα έχω πολύ περιορισμένη και ελεγχόμενη απάντηση στο Ιράν.
Ναι, αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνονται ότι έχουν συμφωνήσει με το σχέδιο του Ισραήλ για την επιχείρηση στη Ράφα με αντάλλαγμα τον περιορισμό των αντιπίνων στο Ιράν. Και ταυτόχρονα έχουν και ένα δεύτερο ανοιχτό μέτωπο, είναι αυτό της Χεζμπολάχ, στα σύνορα με το Λίβανο. Εκεί στο Βόρειο Ισραήλ τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, διότι και πριν από λίγο ήχησαν οι σιρήνες σε 5 διαφορετικές περιοχές, οι οποίες δέχτηκαν επίθεση με ρουκέτες από την πλευρά του Χεζμπολάχ, από το νότιο Λίβανο δηλαδή προς το βόρειο Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει κάνει επιχειρήσεις τα τελευταία 24 ώρα και με μαχητικά αεροσκάφη, εξωτερώνοντας δύο αξιωματούχους της Χεζμπολάχ. Φαίνεται ότι εκεί θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και ταυτόχρονα αναφέρω και μια είδηση που παίζουν, αναπαράγουν
παραγωγικά
ενημέρωση από του New York Times και είναι έκθεση Ισραηλινών αξιωματούχων, σύμφωνα με, με την οποία έκθεση γίνεται λόγο για λάθος εκτίμηση του χτυπήματος στην Ιρανική πρεσβεία τη Δαμασκό τη Συρία την 1η Απριλίου, που προκάλεσε βεβαίως μετά και την αντίδραση αυτού του Ιράν.
Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικά από όσα είπες, κρατώ τις πληροφορίες που μεταδίδει η κρατική τηλεόραση Χρήστο, την τελευταία εξέλιξη, ότι φαίνεται ότι μετατίθεται χρονικά το χτύπημα. Μένει να δούμε βέβαια αν αυτό είναι μια κίνηση τακτικής, μια διαρροή τακτικής εννοώ, για να ευνηδιάσει το Ισραήλ νωρίτερα μέσα στο Σαββατοκύριακο, ή αν όντως θα πάει το χτύπημα για μετά στις 30 Απριλίου, κοντά δηλαδή στη Μεγάλη Εβδομάδα και το ελληνικό Πάσχα. Χρήστος Μαζανίδης ζωντανά από το Τελαβίβ. Πάμε να δούμε τώρα πώς απαντά σε όλα αυτά το Ιράν, Τζέννη Κρυθαρά. Καλό μεσημέρι. Ήδη έχουμε συνδεθεί και με το Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη και με το Βαγγέλη Αρετέο στις Βρυξέλλες. Καλό μεσημέρι σε όλους. Τζέννη, να ξεκινήσουμε από σένα. Να θυμίσω ότι το τελευταίο μήνυμα που έχουμε ακούσει ήταν πολύ αυστηρό, διαστόματος Ραϊσί, του Ιρανού ηγέτη, του Προέδρου Ραϊσί, την ώρα της παρέλασης της ημέρα, για την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων, σε μια επίδειξη δύναμης από το Ιράν, προειδοποίησε το Ισραήλ. Για να τα ακούσουμε και μετά θα μας πει την τελευταία εξέλιξη. Αν το σιωνιστικό καθεστώς, λέει ο Ραϊσί, κάνει το παραμικρό εναντίον της πατρίδας μας, το Ισραήλ εννοεί, ή των συμφερόντων μας, πρέπει να είναι σίγουροι ότι θα αντιμετωπίσουν μια πολύ μαζική και σκληρή απάντηση. Η επιχείρηση, η αληθινή υπόσχεση του Σαββάτου ήταν μια περιεκτική κίνηση, όχι εκτενής. Αν επρόκειτο για εκτεταμένη επίθεση, οι υποστηρικτές των σιωνιστών θα έβλεπαν ότι τίποτα δεν θα έμενε από αυτό το καθεστώς. Άρα εδώ το Ραϊσί λέει καθημερινά θα είναι η απάντησή μας σκληρή αν μας τυπήσει το Ισραήλ. Ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες και τι είπε Τζένι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών φτάνοντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ?
Ο Χωσέιν Αμίρ Αμπντολαχιάν δήλωσε ότι η χώρα του έχει στείλει πολλά μηνύματα στις ΗΠΑ για να τις διαβεβαιώσει ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει την εξάπλωση της έντασης στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ, όπως είπε. Αυτό που μπορεί να οξύνει την ένταση στην περιοχή είναι η συμπεριφορά του σιωνιστικού καθεστώτος, είπε χαρακτηριστικά ο προσερχόμενος ασφαλώς στις συνεδρίες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το Ισραήλ χθες επεσήμανε ότι διατηρεί το δικαίωμα να προστατευτεί έναντι του Ιράν. Ωστόσο, ο Αμίρ Αμπντολαχιάν επέμεινε ότι εστάλησαν μηνύματα πριν και μετά την επιχείρηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως μέσω σερβετικής πρεσβείας στην Τεχεράνη, η οποία εκπροσωπεί και τα αμερικανικά συμφέροντα. Τα μηνύματα, όπως είπε, είχαν στόχο να συμβάλλουν στη σωστή κατανόηση των ενεργειών του Ιράν.
Τσέρι και Θαρά, σε ευχαριστούμε. Νέο Υόρκη, Θανάση Τσίτσα. Θανάση, καλό μεσημέρι. Για να δούμε τι εκτιμούν οι Αμερικανοί μετά και από αυτή την διαρροή στην Ισραηλινή κρατική τηλεόραση, ότι παγώνουν τα αντίπεινα για μετά το Πάσχα, το δικό τους δηλαδή, μετά τις 30 Απριλίου, αν είναι έτσι, αν δεν είναι σκόπιμη η διαρροή. Τι βλέπουν οι Αμερικανοί? Καταλαβαίνω πάντως ότι συνεννόηση υπάρχει, ό,τι και να λέει ο Νετανιάχου, όπως προκύπτει και από την αποκάλυψη πολύ ενημερωμένης ιστοσελίδας, ότι ο Biden τελικά ήταν εκείνος που σταμάτησε ξημερώματα Κυριακής η Ισραηλινή αντεπίθεση κατά του Ιράν.
Ναι, αυτό έβγαινε τουλάχιστον τις τελευταίες μέρες. Δεν ξέρουμε γιατί και πόσο κοντά έχει φτάσει το Ισραήλ σε επίθεση στο Ιράν, είπε στον ιστότοπο άξιος Αμερικανός αξιωματούχος. Το Ισραήλ όμως ενημέρωσε την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Biden, που ως γνωστόν το καλεί να επιδείξει αυτοσυγκράτησε, πως αποφάσισε να περιμένει. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου ABC, η Ισραηλινή κυβέρνηση εξέτασε δύο φορές το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε πλήγματα αντιπίνων στο Ιράν τις τελευταίες μέρες, αλλά τελικά δεν έδωσε τη διαταγή γιατί είχε προηγηθεί η συνομιλία Biden Νετανιάχου. Το πιο σημαντικό και αυτό που είπε και ο Χρήστος ο Μαζανίτης από το Τελ Αβίβ, σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα του New York Times που βγήκε πριν από λίγο, οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εξεπλάγησαν από τη σκληρή αντίδραση της Τεχεράνης. Δεν είχαν υπολογίσει δηλαδή ότι το χτύπημα του Ισραήλ στο προξενείο του Ιράν στην Συρία θα προκαλούσε τέτοια αντίδραση. Και αυτό έρχεται σε σειρά με το γεγονός ότι και στις επιθέσεις του Οκτωβρίου στο γνωστό πάρτι στο οποίο σκοτώθηκαν αρκετοί Ισραηλοί και εκεί υπήρχε μια λάθος εκτίμηση και αξιολόγηση της όλης κατάστασης. Είναι δεύτερη φορά που οι Ισραηλινές αρχές, οι Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, οι Ισραηλινές αξιωματούχοι κάνουν λάθος εκτιμήσεις για την αντίδραση της Τεχεράνης.
Πάντως από την άλλη πλευρά καταλαβαίνω, Θανάση, ότι και οι Ιρανοί και οι Ισραηλινοί μιλούν με τους Αμερικανούς. Δεν είναι μόνο οι Ισραηλινοί, και οι Ιρανοί. Ξαναλέει η Τεχεράνη κάθε μέρα ότι 72 ώρες πριν είχαμε ενημερώσει και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, φτάνοντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, είπε ότι μιλάμε μέσω ελβετικού διάβλου με τους Αμερικανούς.
Ναι, είναι αυτό που λένε ότι πριτάνευσαν οι διπλωματικές ευαισθησίες και θα υπάρξει όντως ανταπόδοση, αλλά θα είναι διαφορετική από αυτή που προβλεπόταν αρχικά. Αυτό.
Για να δούμε, για το ζητούμενο, με δεδομένη την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι θα απαντήσει, είναι πώς θα απαντήσει, πώς θα αντιδράσει το Ιράν και αν αυτό, πάντα αυτή είναι η παγκόσμια αγωνία, θα προκαλέσει μια ευρύτερη ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Θανάση Τσίτσα, ζωντανά από τη Νέα Υόρκη. Πάμε και στις Βρυξέλλες. Έκταξη Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών για όλα αυτά. Εν αναμονή δηλώσεων του Πρωθυπουργού, θα τις μεταδώσουμε ζωντανά. Βαγγέλης Αρατέος, ο ανταποκριτής μας, με τους Ευρωπαίους ηγέτες τη νύχτα να ανακοινώνουν, μας το έλεγες από χθες, Βαγγέλη, νέο πακέτο κυρώσεων κατά του Ιράν για να στείλουν σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη.
Ακριβώς, Νίκο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, ανακοίνωσε ότι υπήρξε συμφωνία για επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης, λέγοντας ότι είναι ένα σαφές μήνυμα που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να στείλει προς το Ιράν. Ωστόσο, δεν ξέρουμε ακριβώς τις λεπτομέρειες. Ξέρουμε μόνο ότι τις κυρώσεις δεν θα συμπεριλαμβάνεται το πετρέλαιο. Θα είναι κυρώσεις πολύ στοχευμένες και για τα drones και για τα πυραυλικά συστήματα του Ιράν και των πληδεξούσιών του στην περιοχή, δηλαδή κυρίως το Χεζμπολάχ και τους αντάρτες Χούθι της Ιεμένης. Οι λεπτομέρειες θα συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θεωρείται πλέον δεδομένο ότι θα υπάρξει ένα νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης.
Πάντως είναι κοντά σε αυτό που είχαν ζητήσει οι Ισραηλινοί, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών μετά το χτύπημα του Ιράν, αυτό το πακέτο κυρώσεων. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναμένεται σε λίγο να κάνει δηλώσεις με το τέλος της Συνόδου και αμέσως μετά θα μας πεις, Βαγγέλη, και για τα συμπεράσματα για τις ευρωτουρκικές σχέσεις που υιοθετήθηκαν από τη Σύνοδο Κορυφής.
Όσον αφορά τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, την απερίφραστη καταδίκη της επίθεσης που δέχτηκε το Ισραήλ από το Ιράν, θα συνοδεύει η παρότρινση όλων των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου η κρίση αυτή να εκτονωθεί, να μην επεκταθεί και να μην αποκτήσει χαρακτηριστικά περιφερειακής σύγκρουσης.
Τώρα πάμε και στις αναφορές στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής για την ευρωτουρκική προσέγγιση, στη σκιά βέβαια, γιατί ακολούθησε η σημερινή πρωτοφανώς προκλητική ρητορική του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας που έφτασε στο σημείο να πει ότι είναι σε επιφυλακή για να αποτρέψει ελληνικές προσπάθειες για τη δημιουργία μονομερούς καθεστώτος στις Κυκλάδες, με αφορμή την δημιουργία ενός θαλάσσιου πάρκου για την προστασία του περιβάλλοντος εκεί, που εξήγηλε προχθές ο Πρωθυπουργός. Βαγγέλη, τι προκύπτει, γιατί βλέπω ικανοποίηση στην Αθήνα από τις ανακοινώσεις για την ευρωτουρκική προσέγγιση.
Υπάρχει ικανοποίηση και από την Αθήνα και από τη Λευκοσία. Δύο είναι τα βασικά σημεία των συμπερασμάτων για τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Το πρώτο είναι ότι οποιαδήποτε πορεία θα είναι σταδιακή και αναστρέψιμη και θα εξαρτάται δηλαδή κάθε φορά από την πρόοδο και από τις προϋποθέσεις που θα πληρεί η Τουρκία, και αρμόδια πλέον για την πρόοδο αυτή και το πώς θα καταγράφεται θα είναι το ΚΟΡΕΠΕΡ, δηλαδή το Συμβούλιο των Μόνιμων Αντιπροσώπων, που σημαίνει ότι κάθε χώρα θα έχει το λόγο της και φυσικά το βέτο της. Το δεύτερο πολύ σημαντικό σημείο είναι ότι γίνεται μια σαφή σύνδεση πλέον ανάμεσα στις ευρωτουρκικές σχέσεις και στην πρόοδό τους με το Κυπριακό και τη στάση της Άγκυρας στο Κυπριακό. Ήδη, Νίκο, είχαμε μια πρώτη αντίδραση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών που εκφράζει δυσφορία του για αυτή τη σύνδεση με το Κυπριακό, και στα τουρκικά μέσα βλέπουμε ήδη να υπάρχει και εκεί μια δυσφορία. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε, Νίκο, ότι την ίδια ώρα έχουμε απόφαση του Ολλανδικού Κοινοβουλίου ότι αν δεν απελευθερωθούν οι δύο μεγάλοι πολιτικοί κρατούμενοι της Τουρκίας, ο Οσμάν Καβάλα, ο φιλάνθρωπος Οσμάν Καβάλα και ο Κούρδος ηγέτης Σελαχατίν Ντεμιτάς, η Ολλανδία δεν πρόκειται να συνενέσει την αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης, κάτι που διακαώς περιμένει και ελπίζει η Άγκυρα.
Πάντως να πω, Βαγγέλη, επειδή γνωρίζεις πολύ καλά της Τουρκίας και παρακολουθώ την εξαιρετική αρθρογραφία σου σχετικά στην Real News κάθε Κυριακή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να πω ότι πόση σχέση έχει η Τουρκία με την Ευρώπη, ακούγοντας θες τον Ερντογάν στην κοινοβουλευτική του ομάδα να συγκρίνει για άλλη μια φορά τον Νετανιάχου, ότι έχει ξεπεράσει τον Χίτλερ, και να φτάνει στο σημείο να συγκρίνει τον αγώνα της Χαμάς με τη μικρασιατική καταστροφή, με τη μικρασιατική εκστρατεία. Δηλαδή, συνέκρινε τον αγώνα του Κεμάλ στη Μικρασία με τους συμμάχους του της εξτρεμιστικής οργάνωσης Χαμάς. Πράγματα αδιανόητα που δεν έχουν καμία σχέση φυσικά με την προσέγγιση της Δύσης και με την ενιαία στάση απέναντι στα όσα συμβαίνουν και στη Γάζα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Βαγγέλη Ρετέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, μείνετε στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο έχουμε εξελίξει τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε και θα ακούσουμε τις φωτιές που έχουν ανάψει οι αναφορές Κασελάκη για θαύμα στη βάφτισή του με σταυρό από λάδι στην Κολυμπήθρα. Θα ακούσουμε τι λέει ο ίδιος μετά τις επικρίσεις που δέχτηκε και από τον Γιώργο Τσίπρα, που λέει σοκαρίστηκα. Κανείς δεν μπορεί να μεταλλάξει την ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε όμως αντιδράσει. Θα ακούσουμε τους ηγέτες άλλων κομμάτων να τον τρολάρουν, όπως ο Νίκος Ανδρουλάκης που είπε ναι, εγώ όταν βαφτίστηκα σχηματίστηκε ο ίδιος του Πασόκ στην Κολυμπήθρα. Αλλά έχουμε εξελίξει και με το θέμα Παπανότα. Και τα όσα είπε για τις γυναίκες, στο εκτελεστικό γραφείο σε λίγο, η τύχη της υποψηφιότητάς του με το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Real FM, κεντρικό δελτίο, 41 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Σε λίγο μαζί μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας πει περισσότερα για το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ που προβλέπει αλλαγή σκηνικού του καιρού επιτέλους. Από αύριο πάει το καλοκαίρι, έρχονται καταιγίδες, βροχές, θα μας πει ποιες περιοχές θα πληγούν, τι θα γίνει με την Αθήνα, πόσο θα κρατήσει, πότε θα ξανανεύει η θερμοκρασία που θα πέσει από αύριο. Λοιπόν, πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Γιάννης Τσακίρης, εδώ έχουμε σίριαλ, καινούρια σίριαλ. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω από το πρώτο. Τις φωτιές που έχει ανάψει η αναφορά Κασελάκη, ότι όταν είχε βαφτιστεί, στο νερό της Κολυμπήθρας σχηματίστηκε, ήταν ένα θαύμα, λέει, ένα σταυρός από λάδι. Με βάφτισε ο Άγιος Τσαλίκης με τον πατέρα Κύριλο και στο νερό σχηματίστηκε σταυρός από λάδι. Και ο Άγιος Τσαλίκης, λέει, τότε είπε στους γονείς μου, αυτός είτε παπάς θα γίνει, είτε πολύ σπουδαίος. Λοιπόν, έχουμε αναταράξεις μετά από αυτό.
Ναι, ήταν σε ένα διάλογο που είχε με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Φιλοφόρο. Πραγματικά έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, πολλά θα σου έλεγα ειρωνικά σχόλια από την πλευρά φυσικά των υπολείπων κομμάτων, αλλά και εντός ΣΥΡΙΖΑ έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση. Είχαμε, θα λέγαμε, και τις πρώτες επίσημες αντιδράσεις, γιατί πρέπει να σου πω χθες ήταν περισσότερο σε επίπεδο συζητήσεων μεταξύ τους τα στελέχη, φαινόντουσαν ότι, ότι δεν πίστευαν στα αυτιά τους για αυτά που άκουγαν. Σήμερα είχαμε και επίσημα από τον Γιώργο Τσίπρα, που είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής, θυμίζω και πρώην διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που χαρακτήρισε σοκαριστικές τις αναφορές αυτές του Στέφανου Κασελάκη, λέγοντας ότι ποτέ στην αριστερά δεν πίστευαν σε θαύματα.
Λοιπόν, για να τα ακούσουμε, να ακούσουμε τον Γιώργο Τσίπρα, που είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε στον Sky. Αμέσως μετά θα ακούσουμε τις νέες διευκρινήσεις που έδωσε σήμερα, μιλώντας στον Αντένα, ο Στέφανος Κασελάκης.
Θαύματα όχι αριστερά δεν είχε ποτέ, στον πολιτικό της λόγο. Όλα τα δημοκρατικά κόμματα δεν είχαν. Δηλαδή αυτά είναι, ανήκουν σε κάποιους ιδιαίτερους χώρους.
Τότε γιατί το είπε ο κύριος Κασελάκης?
Δεν ξέρω, να ρωτηθεί ο ίδιος. Αυτό δεν είναι καλό στοιχείο πάντως. Με τα θαύματα δηλαδή, κατά λίγο σοκαριστικό.
Εσείς διαβλέπετε ότι πάει κάτι να αλλάξει το κόμμα σας, στην αντίληψή του, στην ιδεολογία του, στη βάση του?
Το κόμμα μέχρι πέρσι μπορεί να έχει πολλά στραβά, να το πω έτσι, τα οποία πρέπει να διορθωθούν. Αυτό είναι ένα πράγμα. Η μετάλλαξη ιδεολογική είναι κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ θέλει μια μετάλλαξη ιδεολογική του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή,
αλλά επιχειρητέ.
Η ψυχή που εξέφραζε ο Αλέξης Τσίπρας, ό,τι λάθη και να έχει κάνει, είναι μια ψυχή που αυτή είναι η ψυχή μας.
Ναι.
Ποιος δεν έχει αλλάξει την ψυχή του? Το κόμμα μας θα παραμείνει, κατά τη γνώμη μου, κόμμα του Τσίπρα, αν θέλει να πάμε μπροστά, δηλαδή, και να ξαναεκφράσουμε τη μεγάλη προοδευτική παράταξη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε τα διάφορα λάθη ή στραβά τα οποία είχαμε και είχαμε στραβά, και νομίζω η εκλογή του Στέφανου Κασελάκη για αυτό το λόγο έγινε, δηλαδή για να μην υπάρχουν τα στραβά, όχι για να μεταλλαχτούμε, όχι για να αλλάξουμε την ψυχή μας.
Λοιπόν, σοκαρίστηκα, λέει ο Γιώργος Τσίπρας, μετάλλαξη της ψυχής του ΣΥΡΙΖΑ δεν γίνεται. Και νωρίτερα ο Στέφανος Κασελάκης, επιστρέφοντας από την Αμερική, μίλησε στον Αντένα, στον Γιώργο Λιάγκα, που ακριβώς αυτό τον ρώτησε για το θαύμα και για το σταυρό από λάδι στο νερό της Κολυμπήθρας. Για να ακούσουμε Στέφανο Κασελάκη.
το υπερναλύεται. Καταρχάς, να σας πω ότι το μόνο θαύμα το οποίο υπάρχει είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σταθεί στα πόδια του και έχει να στηθεί μετά από τόσα που έχει περάσει τους τελευταίους μήνες, τελευταία χρόνια. Και είμαι πολύ περήφανος για το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ναι. Πόσο ξεκάθαρο είναι το μήνυμά μας, ότι είμαστε εδώ να φέρουμε πρόοδο στην Ελλάδα με σεβασμό προς όλους τους συμπολίτες μας.
Ωραία, για το θαύμα αυτό που βίωσες λοιπόν εσύ μικρός, γιατί το είπες αυτό?
Το είπα διότι υπήρχε μια εικόνα του Αγίου Ιακώβου στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου και πριν, αυτό το που δεν έδειξε ίσως η κάμερά σας, ήταν ότι πριν αναφερθώ σε αυτό, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος μου είπε ότι ο Άγιος Ιάκωβος ήταν ο πνευματικός του, ήταν ο μέντορας του.
Γι' αυτό έγινε ο διάλογος λοιπόν.
Και είχε περάσει πάρα πολύ χρόνο μαζί του. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αλλάζω την πολιτική στάση τη δική μου ή του κόμματος. Είναι ξεκάθαρη η θέση μας. Από την πρώτη στιγμή έχω πει για τους διακριτούς ρόλους εκκλησίας και κράτους. Το ίδιο έχω πει και για πάρα πολλά τα οποία πρέπει να αλλάξουν θεσμικά στην Ελλάδα.
Και υπάρχει τρολάρισμα. Νίκος Ανδρουλάκης, θα τον ακούσουμε χθες το βράδυ στο Κόντρα στην Αναστασία Γιάμαλη. Βεβαίως, εγώ λέω όταν βαφτίστηκα, σχηματίστηκε ο ήλιος του Πασόκ στην Κολυμπήθρα και ήταν πράσινος γιατί το λάδι ήταν αγουρέλαιο. Και ο Δημήτρης Κουτσούμπας το πρωί στο Open είπε ότι σε μένα το σφυροδρέπανο στην Κολυμπήθρα. Χελάει η Μαρία Ψάλτη, για να τα ακούσουμε.
Που με βαφτίσανε στο Αρκαλοχώρι στο Ηράκλειο και σύμφωνα με κάποιες περιγραφές και μαρτυρίες των ανθρώπων που συμμετείχαν βγαίνοντας από την Κολυμβήθρα, σχηματίστηκε ένας ήλιος του Πασόκ. Και μάλιστα μου είπαν μετά ότι είχε και πράσινο χρώμα, πιθανόν γιατί είχαν χρησιμοποιήσει αγουρέλαιο. Αυτή τη συζήτηση θα κάνουμε. Είναι αυτή η αντιπολίτευση?
Εγώ αστευόμουν ότι σχηματίστηκε σφυροδρέπανο. Όχι.
Α, μάλιστα.
Δεν σχηματίστηκε.
Τι να κάνουμε.
Περιμένω τον Γιάννη Καλοκυθά σε λίγο να δούμε τι θα πει για το σφυροδρέπανο στην Κολυμπήθρα του Δημήτρη Κουτσούμπα. Γενικώς το περιμένω αυτό το σχόλιο. Τώρα, ένα άλλο θέμα, Γιάννη Τσακίρη, είναι γενικώς τα όσα έχει πει ο Στέφανος Κασελάκης για το ΝΑΤΟ, για το Ισραήλ, για το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Αυτό επανήλθε χθες το βράδυ με νέα ανάρτηση, λέγοντας τέλος στην καπηλεία πατριωτισμού, πίστης και οικογένειας. Να τα ακούσουμε για να μας πει τι γίνεται με αυτό το θέμα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Απέναντι αυτοί που πάντα φωνάζουν όταν παρέλασα επειδή νομίζουν ότι τους ανήκει η πατρίδα. Όταν είπα το πιστεύω στη Νέα Υόρκη επειδή πιστεύουν ότι τους ανήκει η θρησκεία. Και φυσικά πάντα τους ανήκει η οικογένεια. Όταν με την πολιτική τους κάνουν αδύνατο σε νέο κόσμο να αρχίσει η οικογένεια. Λοιπόν, σας έχω νέα. Η καπηλεία του πατριωτισμού, της πίστης και της οικογένειας από τη δεξιά τελειώνει εδώ. Η διαίρεση των Ελλήνων από τη δεξιά τελειώνει εδώ.
Πριν πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ, να πω αντίδραση του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας Νίκου Ρωμανού. Ο κ. Κασελάκης προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ενώ επιλέγει να σχολιάσει διχαστικά το αυτονόητο δικαίωμά του να αναφέρεται στην πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια, εντάσσοντάς το στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, την ίδια στιγμή ουσιαστικά απαγορεύει στους πολιτικούς του αντιπάλους να κάνουν το ίδιο στοχοποιώντας τους. Γιατί μίλησε για τον Γιώργο Αυτιά ο κ. Κασελάκης. Και προκειμένου να τα πιάσει όλα, πετάει ένα διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Για μία ακόμα φορά η υποκρισία περισσεύει, ενώ Άδωνης Γεωργιάδης για τη στροφή Κασελάκη υπέρ θρησκείας ΝΑΤΟ και Ισραήλ στέλνει ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ στον ψυχίατρο. Τι λένε στον ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Τσακίρη?
Κοίταξε να δεις, σίγουρα πολλά στελέχη πρέπει να σου πω στη βάση είναι σοκαρισμένα από αυτά που ακούν, γιατί βλέπουν ουσιαστικά μια προσπάθεια βίαιης μετατόπισης πια του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκάθαρης μετατόπισης του προς το κέντρο. Όπως είπες και εσύ, ήταν και οι δηλώσεις που αφορούν το Ισραήλ. Είναι και η στάση απέναντι στον πόλεμο με την Ουκρανία και τη Ρωσία. Είναι και οι δηλώσεις αυτές για την θρησκεία. Όλο αυτό δείχνει ότι ο Στέφανος Κασελάκης πλέον έχει βάλει στο στόχαστρο το κέντρο, ότι στρίβει το καράβι προς το κέντρο, τη λεγόμενη κέντρο αριστερά, αλλά ακόμη περισσότερο προς το κέντρο. Και μένει να φανεί τώρα στην κάλπη πώς αυτό θα μεταφραστεί στις ευρωεκλογές, αν θα πετύχει αυτό το στοίχημα που έχει βάλει, καθώς από την άλλη πλευρά θυμίζω υπήρξε τις προηγούμενες μέρες και το άρθρο του κυρίου Καρτερού, του πρώην στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μάξιμο, ο οποίος είπε ότι χάνει σχεδόν τους μισούς ψηφοφόρους από την προηγούμενη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ με το νέο μοντέλο Κασελάκη.
Να ακούσουμε για τα περί θαυμάτων και το πατρίσεις και η οικογένεια τι είπε ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης, που τώρα είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Αριστερά, νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάου, λέγοντας ότι τώρα πια είναι δύο κόμματα σε ένα, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, και σχολίασε το πατρίσεις και η οικογένεια. Και αμέσως μετά, μείνε μαζί μας, Γιάννη, έχουμε εξελίξει στο θέμα Παπανότα. Τα όσα είπε ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, τα όσα είχε πει και έρχονται ξανά στην επιφάνεια για τις γυναίκες, να δούμε αν τελικά θα μείνει όχι στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, στα ευρωψηφοδέλτια. Ακούμε πρώτα τον Νίκο Φίλη.
Και ακούτε και τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος προσυπογράφει τις δηλώσεις Biden και μιλά για την Ιερά Συμμαχία του ΝΑΤΟ.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό είναι πολιτικό αδιέξοδο για τη χώρα μας. Όταν τα δύο μεγάλα κόμματα εμφανίζονται να συμπίπτουν σε τόσο μείζωνα ζητήματα αξιών και πολιτικής παρουσίας. Ο κύριος Κασελάκης υπερακοντίζει και λέει ότι είναι μια ιερή αμυντική συμμαχία το ΝΑΤΟ. Πράγματι, ο ΣΥΡΙΖΑ ο σημερινός έχει πάρει διαζύγιο. Τελείωσε με αυτό που ήταν ως κόμμα της αριστεράς και έχει μετατοπιστεί προς το κέντρο. Λαϊκιστικά. Το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια έχει ιστορική σηματοδότηση. Δεν είναι λέξη από το λεξικό. Είναι δυστυχώς σύνθημα βγαλμένο με αίμα μέσα στην ιστορία.
Λοιπόν, ένα μέτωπο είναι αυτό. Το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, το θαύμα στην Κολυμπήθρα. Το άλλο μέτωπο είναι η παλαιότερη δήλωση του υποψηφίου ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπανότα ότι η γυναίκα δεν έχει κανένα πρόβλημα εκτός αν πάρει κάποιον σατράπη που την κακοποιεί και η ίδια το ανέχεται. Να το ακούσουμε, διότι το θέμα αυτό, όπως θα μας πει Γιάννη, σε λίγο θα συζητηθεί στο εκτελεστικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να ακούσουμε την τότε επίμαχη δήλωση του Δημήτρη Παπανότα.
Αλλά εγώ δεν βλέπω να έχει πρόβλημα η γυναίκα στην Ελλάδα και γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση κανένα. Εκτός αν θέλει να έχει. Δηλαδή, αν πάρει ένα σατράπι ο οποίος την κακοποιεί και δεν μιλάει και κάθεται και το ανέχεται, είναι πρόβλημά της.
Και έχουμε αντιδράσεις με δύο υποψήφιες με το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, Δώρα Τσαμπάζη και η Σοφία Μπεκατόρου, που ουσιαστικά ζητούν να τεθεί εκτός ψηφοδελτίων ο κ. Παπανότας.
Ναι, ακριβώς. Έχουμε σημαντικές, θα λέγαμε, παρεμβάσεις που δείχνουν, θα σου έλεγα, και τι θα ακολουθήσει. Πολύ δύσκολα θεωρώ μετά την τοποθέτηση της Σοφίας Μπεκατόρου θα μπορέσει να παραμείνει ο Δημήτρης Παπανότας στο ευρωψηφοδέλτιο. Όπως είπες και εσείς τώρα, στις 3-10 περίπου λεπτά ξεκινάει η συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου. Σίγουρα θα τεθεί το θέμα και εκεί θα ληφθεί η τελική απόφαση για το αν θα παραμείνει στο ψηφοδέλτιο. Μέχρι χθες το βράδυ, Κουμουντούρου φαινόταν να έχει μείνει ικανοποιημένη από την δήλωση που είχε κάνει τη διευκρινιστική ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία μιλούσε για κακοπτωραπτική στη δήλωσή του. Και
αυτό ότι είχε φανεί και από τη δήλωση της Βούλας και Χαγιά. Ναι, ναι, έτσι όπως
ακριβώς,
το λέω.
Ακριβώς. Ωστόσο, θα σου έλεγα ότι οι δηλώσεις της Σοφίας Μπεκατόρου, ειδικά που λέει ότι περιμένει το κόμμα να κάνει την κίνησή του και περιμένει απάντηση από τα όργανα, δείχνει ότι πολύ δύσκολα τουλάχιστον και οι δύο θα συνυπάρξουν στο ίδιο ευρωψηφοδέλτιο. Οπότε δεν είναι απίθανο, αν τυχόν στην περίπτωση που στηριχθεί ο Δημήτρης Παπανότος, τότε να αποχωρήσει η ίδια η Σοφία Μπεκατόρου, κάτι που βλέπω σχεδόν απίθανο. Λογικά, νομίζω μέχρι το απόγευμα θα έχουμε με τον ένα ή με τον άλλο
εξελίξεις,
τρόπο την απομάκρυνση του κυρίου Παπανότα.
Αύριο ανακοινώνονται τα ευρωψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ το 7. Τώρα πάμε να ακούσουμε, ευχαριστούμε πολύ Γιάννη Τσακίρη, πρώτα τη Δώρα Τσαμπάζη. Μίλησε στο Κόντρα και ζήτησε παραπομπή Παπανότα στην Επιτροπή Δεοντολογίας για την επίμαχη δήλωση για τις γυναίκες.
Όταν ο ίδιος θεωρηθεί ότι αυτό δεν έχει ερμηνευθεί σωστά, νομίζω ότι έχει συναδέλφους στην εκπομπή της κυρίας Φέης Κορδά, μπορεί να ζητήσει όλο το υλικό, να το παραθέσει στα θεσμικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, στην Επιτροπή Δεοντολογίας.
Ο Δημήτρης Παπανότας νωρίτερα επανήλθε, μιλώντας στο Open, έδωσε νέες διευκρινήσεις και είπε ότι στην πραγματικότητα στόχος της επίθεσης που δέχομαι είναι οι δημοκρατικές διαδικασίες που υιοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ για την επιλογή των υποψηφίων του για το ευρωψηφοδέλτιο. Για να ακούσουμε τις διευκρινήσεις Παπανότα λίγο πριν κριθεί η τύχη του στο εκτελεστικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ.
Η προτροπή μου λοιπόν ήταν προς τις γυναίκες που έχουν πρόβλημα να μιλήσουν και νομίζω αυτό είναι και το σύνθημα του Me Too. Μιλήστε. Είπα λοιπόν αυτό. Βέβαια κάποιοι ήθελημένα και δεν θέλω να το συζητήσω άλλο. Το και δεν μιλάει, υφίσταται όλα αυτά και δεν μιλάει. Το κόψαν το και δεν μιλάει. Δηλαδή η κομμένη, δυσκομμένη, σοκομμένη δήλωση αποκόπηκε εντελώς. Δεν είναι ηθικό αυτό που συμβαίνει.
Αναμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις με το θέμα Παπανότα σε λίγο στο εκτελεστικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε τώρα στην οικονομία. Δημήτρη Χριστούλιας μαζί μας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Με το πετρέλαιο να πέφτει στα 87,5 δολάρια το βαρέλ, έχει φτάσει 90 και κάτι μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, βλέπουμε τη βενζίνη να συνεχίζει να ανεβαίνει στην Ελλάδα. Έβλεπα νωρίτερα τις τιμές, αγγίζει τα 2 ευρώ μέσος όρος πια, πανελλαδικά η τιμή της αμόλυβδης.
Νίκο, ακριβώς πριν λίγα δευτερόλεπτα που είδα την τιμή του πετρελαίου Brent είναι σε 86,7 δολάρια, μείον 0,57%. Παρόλο αυτά, όπως πολύ σωστά είπες, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φλερτάρει πλέον σε πανελλαδικό επίπεδο τα 2 ευρώ η μέση τιμή, γιατί σε πολλές περιοχές και σε κάποια πρατήρια στην Αθήνα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Δεν σου λέω για τα 12 που έχει φτάσει στα 2 ευρώ
2,30.
Και 12 λεπτά ή τις Κυκλάδες τα 2 ευρώ και 19
λεπτά. Τη βρήκα και σε νησιά 2,30, Δημήτρη, σε κάποια πρατήρια.
2,30, πολύ σωστά. Υπάρχουν πρατήρια που πουλάνε 2 ευρώ και 30 λεπτά την αμόλυβδη βενζίνη. Και συνήθως, Νίκο, αυτό που έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το συζητάμε συνέχεια μέσα από το κεντρικό δελτίο του Real FM, συνήθως όταν ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου Brent, έχουμε σχεδόν και αυτόματη αύξηση της τιμής της αμόλυβδης.
Αλλά όταν πέφτει, δεν πέφτει.
Όταν πέφτει όμως, πέφτει πολύ.
Τώρα,
πολύ
ένα θέμα είναι αυτό ότι πάμε για πασχαλινή έξοδο με βενζίνη σε πάνω από 2 ευρώ το λίτρο την αμόλυβδη. Το άλλο θέμα είναι τι γίνεται με την πασχαλινή αγορά. Τα έχουμε ξαναπεί για αρνή, κατσίκι, ελλείψεις, πιθανές ανατιμήσεις. Έρχεται και το καλάθι του Νονού.
Το καλάθι του Νονού, μιλάμε για παιχνίδια, μιλάμε για λαμπάδες, μιλάμε για σοκολατένια αυγά που μπορούν να τα αγοράζουν τα καταστήματα παιχνιδιών οι Νονοί, αλλά και οι γονείς ή όποιοι άλλοι θέλουν από τη Δευτέρα που μας έρχεται 22 Απριλίου έως και 4 Μαΐου. Στόχος είναι να μπορέσουμε όλοι μας να αγοράσουμε τα λαμπάδες, σοκολατένια αυγά και παιχνίδια όσο το δυνατόν σε χαμηλότερες τιμές.
Δημήτρη Χριστούλια, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
Αθλητικά.
Με τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη και τον Παύλο Παπαδημητρίου, τον διευθυντή της αθλητικής διεύθυνσης του Real FM. Καλό μεσημέρι και στους δυο, διότι σήμερα είναι μια μεγάλη βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Περιμένουμε, Παύλο και Δημήτρη, να πανηγυρίσουμε πρόκριση Ολυμπιακού και Πάγου, το έχουμε ξαναδεί, στους 4 του Conference League, με τελικό μάλιστα στην Αθήνα, στην Νέα Φιλαδέλφεια.
Και με δεδομένο ότι δεν μπορούν να συναντηθούν μέχρι τον τελικό.
Έτσι.
Αυτό είναι
έτσι.
Πολύ σημαντικό. Να ξεκινήσουμε από τον Παύλο το σχόλιο του για τους δύο αποψινούς αγώνες.
Ναι, μετάδοση. Τι ώρα ξεκινάει καταρχήν η μετάδοση του Real FM?
Εμείς ξεκινάμε από τις 9.
Ναι.
Και στις 10 είναι η σέντρα των δύο αγώνων, αλλά από τις 9 θα δώσουμε τα τελευταία 9 της ενδεκάδας στο κλίμα και στα δύο γήπεδα, με τον Χρήστο Μεγλίδη στην Κωνσταντινούπολη και με τον Γιώργο Καστάνη στην Τούμπα.
Φενέρ Ολυμπιακός στη Ρεβάνου 3-2 της νίκης του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκι, ΠΑΟΚ Μπρι στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ και χάσει ένα 0 στο Βέλγιο. Τι βλέπεις, Παύλο, μπορούν να περάσουν?
Μπορούν. Μπορούν και οι δύο. Αλλά από την άλλη, πρέπει για να είμαστε τίμοι να πούμε ότι είναι μια βραδιά ανοιχτή σε όλες τις εξελίξεις. Μπορεί να έχουμε τεράστιο θρίαμβο απόψε, μπορεί να έχουμε απογοήτευση και να μην περάσει καμία ελληνική ομάδα, είναι πιθανό να περάσει μία από τις δύο. Είναι πολύ μεγάλος ο βαθμός δυσκολίας. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει την έδρα και έχει με το μέρος του και τις απουσίες των αντιπάλων, θα σας πει ο Δημήτρης, είναι πολύ σημαντικές. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει το υπέρ του σκορ από το πρώτο παιχνίδι που θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο, αν δεν συμπεριφερόταν έτσι από το 60 λεπτό και μετά. Και δεν έχει τους οπαδούς του χωρίς να είναι τιμωρημένος. Οι οπαδοί της Φενέρ εδώ δεν ήρθαν λόγω τιμωρίας και εκεί δεν πάνε, διότι το εισηγήθηκε η τουρκική αστυνομία, γιατί άκουγα και το δελτίο από την αρχή. Το εισηγήθηκε η τουρκική αστυνομία και συνένεσε η UEFA. Ο Ολυμπιακός κανονικά θα έπρεπε να έχει τους οπαδούς του.
Βέβαια.
Έχει μαζί του την παράδοση απέναντι σε τουρκικές ομάδες και την κακή παράδοση της Φενέρ απέναντι σε ελληνικές ομάδες. Θέλω να πιστεύω ότι και οι δύο θα μπορέσουν, όσο και αν κρατήσει η βραδιά απόψε, γιατί μπορεί να πάει πολύ, πολύ αργά η βραδιά, θα μπορέσουν να περάσουν. Ωραία, αλλά θα είναι εκεί και θα τα καταγράψουμε όλα λεπτό προς λεπτό.
Περιμένουμε να σας ακούσουμε. Παύλο Παπαδημητρίου, 9 η μεγάλη βραδιά στο Real FM, 10 η ζωντανή μετάδοση, Φενέρ Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Μπρις, Δημήτρη Σταυρακάκη.
Μεταφερόμαστε αμέσως στην Κωνσταντινούπολη. Καλό μεσημέρι στον Χρήστο Μεγλίδη που θα μεταδώσει και το παιχνίδι. Τα τελευταία νέα για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρ Μπακτσέ. Χρήστο.
Καλησπέρα σας από την Κωνσταντινούπολη. Καλό καιρό εδώ. Η Φενέρ και οι άνθρωποι της έχουν δείξει σιγουριά πρόκριση στο όριο της έπαρσης. Από το πρωί να σας πω ότι οι οπαδοί της ομάδας κυκλοφορούν εδώ κοντά στο Σουκρού Σαράτσογλου, στο γήπεδο που βρισκόμαστε, με φανέλες της ομάδας τους. Είναι θερμό το κλίμα, όπως καταλαβαίνει κανείς, και το περιμέναμε. Ο Ολυμπιακός είναι προετοιμασμένος για μεγάλη μάχη και για επιθετικό παιχνίδι, με στόχο να νικήσει ξανά τη Φενέρ, να καταφέρει, όπως δήλωσαν χθες ο Μεντιλίμπαρ και ο Ποντένσε. Ο Πορτογάλος επιθετικός επιστρέφει στην ενδεκάδα. Θα είναι μαζί με Τζολάκη, Ροντινέι, Ορτέγκα, Κάρμο, Ντόι, Έσε, Τσικίνιο, Φορτούνι και Ελκαμπή. Ενώ ο Γιόβετιτς έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα σε σχέση με Μασούρα και Όρτα για την άλλη θέση της ενδεκάδας. Στις 10 λοιπόν το πρώτο σύρημα, Γερμανός Στίλερ, το μεγάλο ραντεβού του Ολυμπιακού με την κορυφαία ευρωπαϊκή του διάκριση μέχρι τώρα πορεία του.
Ευχαριστούμε τον Χρήστο Μεγλίδη. Πάμε στον Αριστίδη Νικολάκη. Τα τελευταία νέα για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπρις στην κατάμεστη Τούμπα. Αριστίδη.
Ραντεβού με την ιστορία του έχει απόψε ο ΠΑΟΚ για να υπογράψει και να γράψει μια χρυσή σελίδα, την πιο χρυσή, στο ευρωπαϊκό του κεφάλαιο. Για να το πράξει αυτό, απαιτείται πρώτον να είναι παρόν στον αγώνα ρεβάνς, ήταν απόν βλέπετε στον πρώτο αγώνα. Δεύτερον να είναι με τη γραφή Δαναχείρας και τρίτον να τη βουτήξει βαθιά στο δοχείο με τη μελάνη των δυνατοτήτων του. Ο ΠΑΟΚ έχει πλεονέκτημα την καυτή ατμόσφαιρα τη Τούμπα και μειονεκτήματα την ταχυνίτητα του πρώτου αγώνα, καθώ και τι αρετέ τη Μπρις, δύναμη και ταχύτητα. Η βελική ομάδα έχει σοβαρότατε απουσίε. Στον αντίποδά του η παρουσία τη ελληνική ομάδα εξαρτώνται από τα πόνερα μια ίωση, η οποία
φόρησε Βιερίνια, Κωνσταντέλια και Σίβκοβιτς. Πιθανότερη ενδεκάδα με Κοτάρσκι, Βιερίνια, Κουλιαράκη και Τζιόρα στην άμυνα. Με Ιτές, Βαπ, Κωνσταντέλια στο κέντρο και Δεσπότοφ, Σαμάτα, Τάισον στην επίθεση. Κατά τα άλλα, παίκτες και φίλαθλοι της Μπρις απόλασαν σήμερα τις βόλτες τους στην παραλία της Μακεδονικής πρωτεύουσας.
Ευχαριστούμε τον Αριστερή Νικολάκη. Η Ρεάλ Μαδρίτη 4-3 στα πέναλτι εκτός έδρα στην κάτω του τίτλου Μάντζερ Σίτι προκρίθηκε στα ημιτελικά. Κορυφαίος για Ρεάλ ο τερματοφύλακας Λούνιν είχε δύο αποκρούσεις. Ναι, 1-1 η κανονική διάρκεια. 3-3 ήταν το πρώτο παιχνίδι στη Μαδρίτη. Η Ρεάλ θα παίξει στα ημιτελικά με την Μπάγερ Μονάχου που απέκλεισε 1-0 την Άρσεναλ. Μπάγερ Μονάχου Ρεάλ Μαδρίτη 30 Απριλίου η Ρεβάνς 8 Μαΐου. Μπορούσια Ντόρτμουντ Παρίς Σεζερμέν 1η Μαΐου και η Ρεβάνς 7 Μαΐου και παίζουμε ποιος θα πάρει το Champions League.
Α, δεν ξέρω, γιατί μέχρι τώρα εγώ έπεσα έξω στις προβλέψεις μου, αλλά δεν λέω. Πάντως είναι κρίμα που.
Γερμανικές, μία βλέπουμε... Ισπανική, μία Γαλλική.
Είναι κρίμα που δεν βλέπουμε Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι στους τέσσερις. Εγώ αυτό έχω να πω. Κρίμα. Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Ο καιρός. Λοιπόν, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, έξω έχει λιακάδα, έχουμε ανοιξιάτικο καιρό, αλλά από αύριο έρχονται βροχές, καταιγίδες, έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ. Ας έχουμε Παναγιώτη, τι μας περιμένει από αύριο το πρωί.
Έτσι ακριβώς είναι, καλό μεσημέρι, βγήκε ένα έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, είναι οι πρώτες βροχές ουσιαστικά του Απριλίου και αυτές θα συνοδεύονται και με μεγάλη ραγδαιότητα. Ξεκινούν τα φαινόμενα, θα έλεγα, από το απόγευμα και από τα δυτικά, Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, και στη συνέχεια το βράδυ θα επηρεαστούν οι περισσότερες υπόλοιπες υπηρετικές περιοχές. Θα βρέξει το βράδυ κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα και στην Αττική. Το πολύ νερό, η Αττική δεν φαίνεται να είναι στο επίκεντρο αυτής της καλοκαιρίας. Θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία προς την Αθήνα στους 20-21 βαθμούς, καθώς θα έχει παραπάνω στην Εφιά προφανώς. Θα βρέξει όμως αρκετά και να πω τις περιοχές, γιατί τις περιοχές αυτές θα βρέχει από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το πρωί του Σαββάτου. Οι περιοχές αυτές θα πέσει το περισσότερο νερό, θα είναι περιοχές της Θεσσαλίας, περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και πιο συγκεκριμένα περιοχές Χαλκιδικής, περιοχές της Πιερίας, αλλά και περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας, περιοχές δηλαδή των Νεσερών της Καβάλας. Εκεί θα είναι αρκετό το νερό μέχρι περίπου το πρωί του Σαββάτου. Θα βρέξει και σε άλλες περιοχές.
Άρα μπορούμε να έχουμε και πλημμύρες, θέλει προσοχή.
Κοιτάξτε, κυρίως θα έλεγα οι περιοχές εκεί γύρω από την Χαλκιδική και απέναντι από την Πιερία ή και κάποια ανατολικά τμήματα της Ιταλίας. Όντως θα πέσει αρκετό νερό. Οπότε θέλει προσοχή. Ουσιαστικά το Σάββατο θα βρέξει ακόμα στη Θράκη, Ανατολικό Αιγαίο, ως εκεί. Από το μεσημέρι θα περάσει το
νερό. Άρα Αθήνα η βροχή είναι.
Είναι κάπου τις βραδινές ώρες αύριο. Το Σάββατο θα έχει βελτιωθεί και ο καιρός στην Αττική, ή μάλλον να πω ότι το μεσημέρι ίσως ξαναβρέξει, αλλά όχι με την ένταση της Παρασκευής.
Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα να επικοινωνήσουμε τον Γιάννη Τσακίρη, γιατί κάποια εξέλιξη πρέπει να υπάρξει, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, στην Αθήνα είπες ότι θα βρέξει αύριο το βράδυ, σωστά?
Σωστά, ακριβώς.
Και μετά περνούν οι βροχές και έχουμε ξανά βελτίωση του καιρού και άνοδο της θερμοκρασίας.
Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, θα έλεγα, από Τρίτη και μετά. Θα ξαναδούμε 24-25. Στο ενδιάμεσο θα υπάρχουν κάποιες βροχές. Δεν έχουν όμως καμία σχέση με το σύστημα αυτό, που όντως είναι ένα σύστημα που μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα στις περιοχές που ανέφερα.
Μάλιστα. Παναγιώτη Ιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Επικοινωνούμε με τον Γιάννη Τσακίρη. Πρέπει να υπάρχει εξέλιξη στον ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε δύο λεπτά μετά τις 3. Πάμε. Να κλείσουμε το δελτίο. Δεν πειράζει. Και ενώ σας λέω τα ονόματα των συνεργατών. Α, έχουμε τον Γιάννη Τσακίρη. Πάμε λοιπόν. Ναι. Γιάννης Τσακίρης, λοιπόν, επί του πιαστηρίου.
Αυτό που λέγαμε ουσιαστικά πριν από λίγο, εκτός λοιπόν του ευρωψηφοδελτίου, τίθεται ο Δημήτρης Παπανότας με απόφαση.
Μα το είπες, δεν γινόταν αλλιώς.
Αυτό που αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι σέβομαι απόλυτα τις αποφάσεις των μελών και φίλων του ΣΥΡΙΖΑ που για πρώτη φορά επέλεξαν οι ίδιοι τους υποψήφιους ευρωβουλευτές. Όμως υπάρχουν περιπτώσεις που ο πρόεδρος πρέπει να παρέμβει για να μην φορτώσει ευθύνες αλλού, λείπτοντας τα ισχύρα του. Ειδικά επειδή οι γυναίκες δυστυχώς ακόμη υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, ανισότητες και έμφυλη βία. Με λύπη αναγκάζομαι να εξαιρέσω από το ευρωπαιδέλιο τον Δημήτρη Παπανότα. Γνωρίζω, σημειώνει ότι εξέδωσε διορθωτική ανακοίνωση, όμως το θέμα στο οποίο αναφέρθηκε είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και δεν χωρίς συζήτηση, ιδίως για το κόμμα που έχει προμετωπίδα του τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Να ξαναπώ ότι δήλωσε την επίμαχη που είχε κάνει τότε ο Δημήτρης Παπανότας. Η γυναίκα δεν έχει κανένα πρόβλημα, εκτός αν πάρει κάποιο σατράπι που την κακοποιεί και η ίδια το ανέχεται. Λοιπόν, εκτός ψηφοδελτίων ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές ο Δημήτρης Παπανότας, Γιάννη Τσακίρη, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση στην εκπνοή και επί του πιεστηρίου. Λοιπόν, και με την έκτακτη αυτή η επικαιρότητα, τρία λεπτά μετά τις 3, φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχισυνταξία. Στη δημοσιογραφική παραγωγή, Ελισάβετ Σαλαμάρα, Κώστας Αρδέλης και Αλέξανδρος Μαρίνος. Στον ήχο απέναντί μου, δύο κυρίες, Κατερίνα Βουτσά Χαμογελάει η Μαρία Ψάλτη και Μαρία Ψάλτη. Λοιπόν, εσείς μείνετε εδώ, διότι ακολουθούν τι άλλο τα παιδιά της αλλαγής. Έρχονται Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς μαζί σας στις 5. Από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι και όλες καλά.